Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Яке місце України в новій концепції НАТО?
Оскільки Україна шукає місце в Альянсі, а Альянс внутрішньо трансформується, то це вирішальне матиме вплив на Україну, оскільки від трансформації НАТО залежатиме, до якого саме Альянсу і в якому саме вигляді Альянсу приєднається Україна.
Турецький сезон у Франції проходить на тлі зачинених дверей Європейського Союзу.
Je pense que ce sera un facteur de multiplication puissance pour l'Union européenne et pour la Turquie.
Євросоюз та Сполучені Штати допомагають долати політичну кризу в Боснії та Герцеговині.
It's very important to prevent the conflict between the Serbs and peace envoy Valentin Inzko of Austria from becoming a conflict between Serbs and the state.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з коротким оглядом міжнародних подій. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Ющенкові не вдалося зустрітися з Медведєвим у Кишиневі через позицію Росії. Президент України вважає, що СНД треба реформувати і мінімізувати політичні компоненти. Верховна Рада затвердила Петра Порошенка міністром закордонних справ. Нобелівську премію миру отримає президент США Барак Обама. А тепер про ці та про інші події детальніше. Президенту Віктору Ющенкові не вдалося зустрітися з російським колегою Дмитром Медведєвим під час засідання Ради голів держав-учасниць СНД, яке відбулося сьогодні в Кишиневі. Як повідомила прес-служба Ющенка, на сьогодні така зустріч у Кишиневі виглядала неможливою з причини позиції російської сторони, констатував президент України. Він іще раз наголосив, що Україна готова вести позитивний діалог із Росією, але звернув увагу. Цитую, «Думаю, ставлення, яке демонструється, це ставлення до наших цінностей, способу життя демократичних процесів». Віктор Ющенко також розповів українським журналістам у Кишиневі, що на засіданні Ради голів держав-учасниць СНД він заявив, для ефективної мінімізації наслідків світової фінансової кризи країни СНД мають зосередитися на розробці нової політики економічних відносин. На думку президента, на розгляд учасників засідання не було запропоновано жодної змістовної домовленості щодо врегулювання викликів світової фінансової кризи на міждержавному рівні. За словами Ющенка, на саміті був запропонований сценарій про те, що кризу краще перечекати, не роблячи змін в економічних відносинах між державами. Як сказав президент, він чітко заявив, що необхідно натомість провести реформу міждержавних відносин, вийти на зрозумілі ринкові засади організації політики і мінімізувати політичні. Компонент. Верховна Рада затвердила Петра Порошенка новим міністром закордонних справ України. За це проголосували сьогодні 240 народних депутатів. Порошенко прийняв присягу в сусідній залі парламенту і відразу вирушив до Кишинева, де відбувався саміт СНД. Порошенко також заявив, що основним напрямком зовнішньої політики України залишається європейський. Але Росія є найважливішим стратегічним партнером і відносини з нею будуватимуться на взаємовигідних засадах, на взаємоповазі до суверенітету двох країн. Віктор Ющенко висловив переконання, що Петро Порошенко буде реалізовувати чинний зовнішньополітичний курс глави української держави. «Нафтогаз України» заявляє, що власники понад 92% єврооблігацій погодилися на їхню реструктуризацію. «Нафтогаз» мав розрахуватися за цими єврооблігаціями до 1 жовтня, але там заявили, що цього виконати не можуть. І запропонували обміняти ці єврооблігації на нові з більшою прибутковістю і державними гарантіями. Остаточне рішення мають ухвалити 9 жовтня на зборах кредиторів. До подій у світі. Президент США Барак Обама став лауреатом Нобелівської премії миру. Таке рішення оголосив сьогодні Норвезький Нобелівський комітет у столиці Норвегії Осло. Американського лідера відзначили, як мовиться в оголошенні, за його надзвичайні зусилля на зміцнення міжнародної дипломатії і співпраці між народами. Оголошуючи про нагороду, голова Нобелівського комітету Тур Бьорн Ягланд заявив, Обама як президент створив новий міжнародний клімат. Багатостороння дипломатія повернулася на центральне місце з наголосом на особливу роль, яку можуть відігравати ООН та інші міжнародні інституції. Діалог і переговори стали першочерговими інструментами вирішення навіть найскладніших конфліктів.
Resolving even the most difficult conflicts.
І таки на цей час головні новини. Прошу, Людмило.
Дякую, Сергій Дрячук, з випуском міжнародних новин. На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте «Європейську свободу». Яким буде НАТО у майбутньому? Яке місце України в новій концепції Північно-Атлантичного альянсу? Ці питання обговорили на 55-й Генеральній асамблеї Асоціації Атлантичного договору, найбільшого представницького громадського форуму з питань безпеки, що цими днями проходить у Києві. За роботою форуму спостерігала київська кореспондентка Радіо Свобода Ірина Туз.
Нова стратегічна концепція НАТО – це програмний документ, в якому Альянс спробує вибудувати нову стратегію дій в нових геополітичних умовах. Вперше лідери країн-членів НАТО задалися запитанням про нову місію військово-політичного об'єднання після розпаду Радянського Союзу. Останній раз її переглядали 10 років тому. Але в останньому варіанті стратегічної концепції ніяк не відображено, наприклад, реакцію на події 11 вересня, що відбулися в 2001 році. Експерт Інституту євроатлантичної співпраці Володимир Горбач вважає, що нова стратегічна концепція – це нове самоусвідомлення Північно-Атлантичного альянсу як безпекової структури. І тому те, що зараз відбувається всередині альянсу, а також довкола розробки та обговорення цієї нової концепції – це визначальне для всього альянсу рішення. Володимир Горбач.
Оскільки Україна шукає місце в альянсі, а альянс внутрішньо трансформується, то це вирішальне матиме вплив на Україну, оскільки від трансформації НАТО залежатиме до якого саме альянсу і в якому саме вигляді альянсу приєднається Україна.
Міністр європейських справ Чеської Республіки Штефан Філе під час обговорення нової стратегії на 55-й Генеральній асамблеї Асоціація Атлантичного договору висловив думку, що перед країнами-членами стоїть нелегка задача, оскільки вони повинні знайти переконливі відповіді на такі запитання, як боротися з тероризмом, обличчя якого є не держави, а міжнародні організації, з піратством, зі змінами клімату, як забезпечити енергетичну безпеку. Конкретних відповідей Альянс поки що не знайшов, але на обговорення ще є час. Окреме питання – це взаємодія з партнерами та майбутніми членами, говорить міністр європейських справ Чеської Республіки Штефан Філе.
Нова стратегічна концепція не повинна залишити двозначність для натівських партнерів. Більше того, вона має забезпечити НАТО та його союзників зрозумілою основою для подальшого розширення. І досі є держави, які стоять біля дверей НАТО та ЄС, без яких наша політична та безпекова структури не можуть бути завершені. Нам треба знайти кращу відповідь на їхнє бажання вступити. Альянс більше не може повторити сценарій саміту Бухаресту 2008. Там ми дали Україні та Грузії зобов'язання, що вони вступлять до НАТО, але не дали їм інструментів та зрозумілих вказівок, як це зробити.
Постійний представник Великобританії в НАТО Стюарт Елдон має своє бачення розвитку Північно-Атлантичного альянсу. Він виділив 5 пунктів щодо того, що має змінитися в НАТО і що має залишитися незмінним.
По-перше, я вважаю, що 5-та стаття Вашингтонського договору щодо спільної оборони залишиться фундаментальною основою. По-друге, я думаю, що нова стратегічна концепція підсилить ключові цінності НАТО, які задекларовано у Вашингтонському договорі. По-третє, нерозповсюдження ядерної зброї буде мати надзвичайну вагу.
Четвертий пункт – політика відкритих дверей НАТО залишиться в силі. Пан Елдон запевнив, що Альянс захищатиме права усіх країн вибирати членство в будь-якому військовому союзі без зовнішнього втручання. І насамкінець буде визнана важливість Росії як стратегічного партнера НАТО. Хоча ми не будемо акцептувати російські дії, які суперечать нашим цінностям або нормам міжнародної поведінки, заявив Стюарт Елдон. Впродовж року цей новий документ обговорюватимуть як в країнах-членах НАТО, так і серед його партнерів. Представники НАТО наголошують, що до дискусії може долучитися кожен охочий через інтернет та чисельні громадські дискусії. А попередній варіант концепції, напрацьований експертами та громадськістю, мають розглядати на наступному саміті НАТО в Португалії наприкінці 2010 року. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
У Франції проходять численні заходи, присвячені так званому «турецькому сезону», що триватиме до початку наступного року. Президент Туреччини Абдулла Гюль з цієї нагоди прибув до Парижа, а Ейфелева вежа уже кілька днів світиться кольорами турецького національного прапора. Проте одне складне питання затьмарює це святкове освітлення. Йдеться про приєднання Туреччини до Європейського Союзу, активним супротивником якого є французький президент Ніколя Саркозі. Про це ми почуємо у репортажі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
Навіть попри святкування сезону Туреччини у Франції, стосунки між цими двома країнами мирними та конструктивними не назвеш. Французький президент Ніколя Саркозі, визнаний лідер табору європейців, що не хочуть бачити турків у клубі європейських держав. Тим часом офіційна Анкара послідовно нагадує про своє бажання приєднатися до Євросоюзу. Саме для спроби переконати Ніколя Саркозі у іншому підході до Туреччини і прибув до Парижа президент Абдулла Гюль. Проте сухі офіційні комюніке тільки констатували – сторони обговорили перебіг вступного процесу, і кожна з них ще раз підтвердила свою позицію у цьому процесі. Вочевидь, це означає відсутність прогресу у цьому питанні. Ось вже 4 чи 5 років помічається глибоке погіршення відносин із Туреччиною, каже у інтерв'ю Радіо Свобода Дід'є Бійон, політолог з Французького інституту міжнародних та стратегічних відносин. Нині амортизатори цих відносин зламані, тож такі люб'язності, як турецький сезон, нічого не змінять. Поведінка офіційного Парижа нагадує шизофренію, каже він. З одного боку, всі ці святкові заходи, а з іншого – невпинне зволікання та постійні зауваження Анкарі з боку французького лідера. Дід'є Бійон тим часом переконаний, що є принаймні дві поважні причини для того, аби Туреччину колись таки прийняти до лав Європейського Союзу.
Je pense que ce sera un facteur de multiplication puissance pour l'Union européenne.
Гадаю, що вступ Туреччини до ЄС стане фактором зростання потужності і Євросоюзу, і самої Туреччини. Ми знаємо, що Кавказ і Близький Схід мають особливо важливу роль і для рівноваги в регіоні, і для Євросоюзу. Це перше. По-друге, відомо, що зіткнення цивілізацій – це незаперечна реальність. Напруга в цьому регіоні наростає. Тому така світська держава, як Туреччина, що має мусульманську культуру, може відігравати велику роль у проведенні діалогу цивілізацій.
Пояснює політолог Інституту міжнародних та стратегічних відносин Дід'є Бійон. Сьогодні після відкриття виставки «Від Візантії до Стамбула» президенти Туреччини та Франції усамітнилися для бесіди на теми, що хвилюють. Без сумніву, йшлося і про членство у Євросоюзі, проте аргументи Ніколя Саркозі не змінилися. Вони такі: з одного боку, Європа не може розширюватися безкінечно, з іншого, Туреччина не може стати членом ЄС, бо немає європейського покликання. Париж за підтримки Берліна відстоює ідею привілейованого партнерства між Туреччиною та Євросоюзом, тому з 2005 року у переговорах про вступ Анкара просунулася тільки у 10 пунктах з 35 необхідних для набуття членства. Президент Туреччини Абдулла Гюль на одній із прес-конференцій у Парижі зазначив:
«Дайте нам шанс привести Туреччину у відповідність до стандартів Європейського Союзу».
Каже турецький президент. Він також додав, що у майбутньому може статися і таке, що Туреччина сама відмовиться від вступу до співдружності. А тим часом новий щорічний звіт Європейської комісії щодо Туреччини знову вказує на слабкий розвиток реформ, здійснюваних Анкарою, у сфері свободи висловлювань та культів, правах профспілок та рівноправ'я між чоловіком та жінкою. Туреччина потребує суттєвих змін. Домашнє насилля, злочини через помсту та примусові шлюби залишаються серйозними проблемами турецького суспільства, говориться у звіті. Віталій Єреміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Представники Євросоюзу і Сполучених Штатів Америки та лідери Боснії і Герцеговини почали обговорювати шляхи подолання політичної кризи в цій країні. Деякі оглядачі вже говорять про початок нового Дейтонського процесу. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сербії Михайло Рамач. Добрий вечір, пане Михайле.
Доброго вечора, пані Людмило.
Пане Михайле, чи є, на вашу думку, реальні підстави для такого оптимізму?
Здається, що рано говорити про це. Боснія і Герцеговина стала неефективною державою. Деякі її інституції постійно заблоковані. Процес євроінтеграції фактично призупинений. Сербська республіка гальмує майже всі заходи центральних органів влади. А її прем'єр-міністр Мілорад Додік поводиться неначе глава незалежної держави. Він постійно заявляє, що його політика базується на збереженні інтересів сербського народу. Додік відкидає навіть ініціативи міжнародного представника України Валентина Інцка, стверджуючи, що вони обмежують права сербів. Про все це на військовій базі Бутмір неподалік Сараєва з лідерами трьох народів – Боснякію, Сербію та Хорватію. Сьогодні розмовляли Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції, котра головує в Євросоюзі, заступник держсекретаря Сполучених Штатів Америки Джеймс Стайнберг та Оллі Рен, комісар у справах розширення Євросоюзу.
А чи відомо, які рішення вони запропонували лідерам трьох названих народів?
Міжнародні представники неодноразово заявляли, а так само і сьогодні, що необхідно ухвалити нову конституцію Боснії і Герцеговини, яка центральним органам надасть ширші повноваження, тобто можливість впливати на економічні і політичні процеси на території цілої держави. Карл Більд та Джейн Стайнберг у зверненні до громадян зазначили, що вони прибули з метою подолати політичний застій Україні. Більшість громадян, згідно з опитуваннями, бажає жити в стабільній державі, котра буде всім гарантувати основні права і свободи. Проте сербські керівники стверджують, що централізована держава обмежить права сербського народу. І в цьому суть проблеми.
Пане Михайле, а хто ж найбільш відповідальний за розв'язання цієї проблеми?
Ось політичні лідери трьох народів традиційно обвинувачують один одного. Боснію і Герцеговину від поділу на дві або й три національні держави зберегло міжнародне співтовариство на мирній конференції у Дейтоні 1995 року. Тому то деякі оглядачі, як і нагадали, висловлювали сподівання, що нинішня зустріч стане продовженням Дейтонського процесу. А Марко Прелец, керівник Балканського відділу міжнародної кризової групи, попереджає, що треба реальніше дивитися на ситуацію.
It's very important to prevent the conflict between the Serbs and peace envoy Valentin Inzko.
Не допустити, щоб конфлікт між сербами та міжнародним представником Валентином Інском з Австрії став конфліктом між сербами і державою. За таких обставин досягти хоча б однієї домовленості важливіше від того, чого саме стосується домовленість.
Agreement is more important than what the agreement is about.
Згідно з повідомленнями, розмови, які сьогодні розпочали, будуть продовжені 19 і 20 жовтня. Отож, не можна говорити про успіх, а водночас не можна говорити ані про розвал переговорів.
Дякую. Про спроби представників Євросоюзу і Сполучених Штатів Америки подолати політичну кризу у Боснії і Герцеговині ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Сербії Михайлом Рамачем. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Латвії створено ресурсний центр для іммігрантів з України.
Ми виграли великий європроєкт і коштує більше 25 тисяч євро.
Свята Софія в Римі збирає українців на прощу.
Покійний патріарх Йосиф Сліпий вже мав той собор, має нас собирати. Має збирати докупи і українська духовність, і українська наука.
Про це та інше далі у Європейській свободі.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В ефірі «Європейська свобода». У Латвії створено перший у країнах Балтії ресурсний центр для українських іммігрантів. Головним напрямком своєї роботи центр вбачає у наданні допомоги заробітчанам з України, які мають в Латвії дозвіл на тимчасове проживання до 5 років. Створення згаданої структури стало можливим за підтримки Європейського фонду інтеграції громадян третіх країн. Тему продовжує Людмила Пилип.
Майже 60 тисяч українців проживає сьогодні в Латвії. Крім того, щороку з України до цієї Балтійської держави приїздять сотні українських громадян на заробітки, або ті, хто нещодавно створив сім'ю з постійними мешканцями Латвії. Ресурсний центр для українських іммігрантів має намір допомагати їм адаптуватися до вимог ринку праці Європейського Союзу та інтегруватися у латвійське суспільство. Незважаючи на значний рівень безробіття у Латвії, фахівці високої кваліфікації тут потрібні, зокрема українські суднобудівники. Лише цього року в Латвії видано майже 600 дозволів на працевлаштування для працівників з України. Це найвищий показник для трудових іммігрантів з третіх країн. Латвійський бізнесмен Володимир Шипко каже, що умови праці та зарплати для іноземців у Латвії сприятливі.
Іностранні робочі у нас на сьогоднішній день мінімальна зарплата складає 485 лат.
Сьогодні у нас тільки мінімальна зарплата для іноземних робітників становить 485 латів, тобто 1020 доларів, з яких ми зобов'язані сплачувати податки, а у місцевих працівників мінімальна платня 180 латів, тобто 378 доларів.
Тут для іностранця правительство Латвії встановило 480 доларів.
Керівник ресурсного центру Володимир Строй розповів Радіо Свобода, що потреба у створенні центру обумовлена низкою чинників, зокрема питомою вагою українських трудових іммігрантів в Латвії, значною кількістю українських громадян, які проживають в Латвії за тимчасовими посвідками на проживання, а також інтеграцію України в Євросоюз і у зв'язку з цим прогнозом щодо ще більшого збільшення українських іммігрантів. Можливості ресурсного центру досить значні, зазначив Володимир Строй.
Перше завдання – підвищення професійного рівня українських робітників, що запрошені в Латвію, а також сприяння перекваліфікації громадян України. Друге завдання – сприяння їх адаптації в латвійському суспільстві. Це і питання мови, перш за все, і питання культури місцевої, певної історії. Третє – це правовий захист, тобто юридичні консультації. Четверте – розширення можливості їх і дозвілля.
У Латвії діє 15 українських товариств, і всі вони раді бачити у себе співвітчизників з України. Щоб створити ресурсний центр об'єднання українців Латвії, Латвійські громадські організації, діалоги ЛВ та транспорта, ефективітати центр, а також Латвійська морська академія написали проєкт, який отримав підтримку також Європейського фонду інтеграції громадян третіх країн. Цей фонд є фінансовим інструментом базової програми ЄС «Солідарність і управління потоками міграції у 2007-2013 роках». 20% необхідних для діяльності центру коштів надає Латвія. Латвійські українці активно використовують можливості, які створює Євросоюз. Вони розробляють проекти і виграють європейські гранти, зокрема, як українське товариство з Даугавпілсу «Мрія».
Ми виграли великий європроект, проект називається «Розвиток Даугавпілського українського товариства», і коштує більше 25 тисяч євро. З них 10% допомагає бюджет Латвії, 85% буде фінансовий інструмент Європейської економічної зони, це країни Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія. То ви знаєте, це дуже велика підтримка для нашого товариства.
Поділилась радістю з Радіо Свобода керівник українського товариства «Мрія» з Даугавпілсу Надія Стаховська. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
9-12 жовтня українці з усіх кінців світу збираються в Римі на Всенародну прощу. Місце зустрічі – Греко-католицький собор Святої Софії. Після восьмирічної перерви Українська греко-католицька церква в Італії відновлює традицію масових духовних зібрань. Докладніше про події розповів голова прощі, отець-доктор Іван Дацько у розмові з нашою кореспонденткою Наталкою Кудрик.
Отже, Рим – відомий центр прощан з усього світу. З чим пов'язана організація саме всеукраїнської прощі, на якій буде присутній блаженніший патріарх Любомир Гузар?
Ну, Італія і Рим, зокрема, є місцем дуже притягаючим для наших прощан. Не лише греко-католиків, але також і православних. Ну, а тепер така нагода трапила, що саме, що будемо святкувати 40-ліття посвячення цього собору Святої Софії, 25-ліття смерті патріарха Йосифа, його будівничого, а відтак 50-ліття того колегії Святої Покрови, яким була перед цим українська мовна семінарія, і 65-ліття смерті Слуги Божого митрополита Андрея Шептицького.
Багато води спливло, як блаженніший Йосиф Сліпий організовував до Софії Римської перші всеукраїнські прощі. Однак гасло цих зібрань не змінюється.
Покійний патріарх Йосиф Сліпий вже мав той собор, має наш собирати. А має собирати чи збирати докупи і українська духовність, і українська наука. Істина і любов науки збирає чи собирає в розсіяні сущих. І ми то бачимо. Дивіться, скільки тут людей приходять, чи ми стараємося їм допомогти. Очевидно, є і різні труднощі. Цей осередок, як і інші українські осередки, є дуже живучими, відкритими.
Собор Святої Софії на околиці Рима – відносно молода пам'ятка, яка свідчить про присутність України у вічному місті.
Є будинок, який є власністю Української греко-католицької церкви. У центрі Риму, 5 хвилин ходу від Колізею чи Римського форуму. Це є найстарший пам'ятник України поза межами України. А саме папа Урбан VIII у 1637 році подарував цей будинок, який служив за представництво київських митрополитів перед апостольським римським престолом. І вже відтоді наша присутність була дуже жива.
Більшість українських осередків у Римі створені завдяки попередній хвилі еміграції після Другої світової війни. Наскільки активні у культурно-релігійному житті сучасні мігранти?
Нинішня еміграція, очевидно, є заробітчанська, вона ще належить до тої найнижчої верстви суспільства. Але вже бачимо, є і свої вже підприємці, вже повідкривали свої ресторани. Українці є присутніми не лише на папських університетах, але так само у Римському університеті «Ла Сапієнція» чи в інших державних університетах, наприклад, у музичній школі «Санта Чечілія» тут у Римі. Україна вже не є незнаним краєм для італійців, і то треба плекати.
Це був отець доктор Іван Дацько, голова релігійного товариства «Свята Софія» в Римі. З ним спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
І на завершення європейської свободи – огляд європейської преси. Теми, які найбільше привернули сьогодні нашу увагу, стосуються культурного і спортивного життя континенту. Огляд преси підготував Олекса Семенченко.
Вихідець із румунського Прикарпаття, німецька письменниця Герта Мюллер здобула Нобелівську премію у ділянці літератури. Герта, яка емігрувала з німецького села у провінції Банат 1987 року, і яку навіть у Німеччині продовжували переслідувати румунські спецслужби, у своїх творах описує життя за комуністичної диктатури, а дія одного з її романів розгортається на Донбасі. Румунський щоденник «Романія Лібера», зокрема, коментує: поєднання особистих переживань з досвідом депортації батьків з Добруджі до СРСР у Другу світову війну надає текстам Герти Мюллер трагічного виміру, що переступає межі особистого і перетворює її на речника більш значного послання – послання колективної долі, архетипу страждань. Її письмо символічно стосується не лише німців Банату і німецької культури на Дунаї та в Карпатах, але й усіх, кого гнобила комуністична система. Ми, румуни, втратили десятиліття, живучи у відчаї, але зберігаючи надію на краще життя. Герта Мюллер не зріклася країни походження і людей, що там живуть. Її публічні заяви доводять, що країна, з якої вона походить, усе ще завдає їй болю, і що ці рани ніколи не загояться. Латвійська газета «Latvijas Avīze» пише сьогодні, що фільм французького режисера Кристіана Каріона «Справа Фервел» «L'affaire Farewell» про перебіжчика з КГБ Владимира В'єтрова, який вийшов на екрани у вересні, мусив долати політичні перепони. Дослідники твердять, що В'єтров зробив внесок у розпад Східного блоку та Радянського Союзу. Його мотивом були не гроші, а поступове усвідомлення, що Радянський Союз, а не капіталізм, був системою, що загниває. Каріон хотів долучити до праці над фільмом російських колег, але зіткнувся з проблемами. Власті Росії попередили, що люди не зрозуміють участі у фільмі, який захищає негідника і зрадника. Можна навіть не казати, що фільм не показали на московському кінофестивалі, а в Росії він має обіг лише на піратських DVD. Англійська Daily Telegraph пише, що український футболіст Андрій Шевченко у завтрашньому матчі проти збірної Англії має справу на 30 мільйонів фунтів. Він має довести набагато більше, ніж більшість його колег у збірні, а саме те, що він таки був вартий тих десятків мільйонів, які за нього заплатив клуб Челсі, виступи в якому в Англії оцінюють як один із найбільш провальних в історії англійського футболу. Шевченко пояснив газеті, що більшість часу у Челсі страждав від травми коліна, одержаної ще в Італії, а відтак від пошкодження спини. «Я не міг нормально бігати і навіть ходити, і все це тривало 2 роки», – зазначив Андрій. А таблоїд Daily Mail зауважив, що розвідник української збірної в Англії, колишній оборонець «Динамо Київ» і збірної СРСР Сергій Балтача, який нині працює вчителем фізкультури в одній з лондонських шкіл, висловив невисоку думку про захисників збірної Англії, включно з її капітаном, колишнім одноклубником Шевченка Джоном Террі. Балтача начебто сказав: «Можу закластися, що рахунок буде 1-0 на користь України. Англійські оборонці повільні, і їх рівень невисокий. Тому Террі і не грає десь за кордоном у Європі. Йому завжди важко проти довгоногих нападників. Потрібний лідер, і я вірю, що Шевченко стане таким проти Террі і переграє його», – зазначається у англійській газеті.
Забивати час, Україна, забивай, Україна, забивай, забивай, усі три перемагай, усі три перемагай.
Європейська свобода добігає кінця. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і гарного вам відпочинку. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Президенту Віктору Ющенку не вдалося зустрітися з російським колегою Дмитром Медведєвим під час засідання Ради голів держав-учасниць СНД сьогодні в Кишиневі. Як повідомила прес-служба Ющенка, президент України констатував, що на сьогодні зустріч у Кишиневі виглядала неможливою з причини позиції російської сторони. Ющенко ще раз наголосив, що Україна готова вести позитивний діалог із Росією, але, думаю, ставлення, яке демонструється, це ставлення до наших цінностей, способу життя, демократичних процесів, сказав президент України. Віктор Ющенко також розповів українським журналістам у Кишиневі, що на засіданні Ради голів держав-учасниць СНД заявив, для ефективної мінімізації наслідків світової фінансової кризи країни СНД мають зосередитися на розробці нової політики економічних відносин. На думку Ющенка, СНД треба не тільки реформувати, а й мінімізувати політичні компоненти. Верховна Рада України затвердила сьогодні Петра Порошенка міністром закордонних справ. За це проголосували 240 народних депутатів. Порошенко прийняв присягу в сесійній залі парламенту і майже відразу вирушив до Кишинева на саміт СНД. Перед цим він ще заявив, що основним напрямком зовнішньої політики України залишається європейський. Але Росія є найважливішим стратегічним партнером України, і відносини Києва та Москви будуватимуться на взаємовигідних засадах, на взаємоповазі до суверенітету обох країн. Віктор Ющенко висловлює переконання, що новопризначений міністр закордонних справ Петро Порошенко буде продовжувати чинний зовнішньополітичний курс голови української держави. А прем'єр-міністр Юлія Тимошенко висловила думку, що парламентська коаліція призначенням Петра Порошенка продемонструвала свою підтримку президентові Віктору Ющенку. До подій у світі. Лауреатом Нобелівської премії миру став президент США Барак Обама. Таке рішення оголосив сьогодні Норвезький Нобелівський комітет у столиці Норвегії Осло. Американського лідера відзначили, як мовиться в оголошенні, за його надзвичайні зусилля на зміцнення міжнародної дипломатії і співпраці між народами. Комітет надав при цьому особливого значення передбачливості Обами і його боротьбі за світ без ядерної зброї. А сам Обама сказав:
«I am both surprised and deeply humbled».
Мене і здивувало, і змусило дуже засоромитися рішення Нобелівського комітету. Скажу відверто, я вважаю це не за визнання моїх особистих досягнень, а радше за підтвердження керівної ролі Америки від імені прагнень людей усіх країн.
Of American leadership on behalf of aspirations held by people in all nations.
Говорить Радіо Свобода.
П'ятниця, 9 жовтня, в ефірі «Свобода сьогодні». Мене звати Ярина Матвійчук. Вітаю вас. Сьогодні у програмі Барак Обама став лауреатом Нобелівської премії миру. Про це у прямому ефірі з Америки будемо говорити з кореспондентом Радіо «Свобода» Юрієм Дулерайном.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama.
Дочекався. Петру Порошенко вручили портфель міністра закордонних справ України.
То, що сьогодні вони избрали наконец-то міністра, це хорошо. Кого вони избрали? Це вопрос дискусії.
Зима знову несподівана. Чи готова Україна обігріти домівки російським газом?
Україна, не виконуючи взятих на себе зобов'язань по обсягу газу, покладається на волю Божу і на волю Москви.
Про це і більше будемо говорити далі у програмі «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ріо-де-Жанейро,
Свобода сьогодні.
Попович, ми якби варились в одному котлі десь так паралельно. Але не тісно.
Це «Свобода сьогодні».
Що касається Путіна, Медведєва і...
Це Фрейд.
Абсолютно.
Ваш дідусь Зігмунд Фрейд.
Можна ли б собі представити, щоб кури могли бути патріотами в тісі фабрики?
«Свобода сьогодні».
Siamo circondati nella politica e, ahimè, nella televisione da troppi farabutti.
Zillion forever sarà.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Нобелівську премію миру присудили Бараку Обамі, президенту Сполучених Штатів Америки. Норвезький Нобелівський комітет повідомив, що його рішення продиктоване бажанням заохотити такі мирні ініціативи Обами, як заклик скоротити ядерні озброєння, прагнення налагодити взаємини з мусульманським світом, збільшити роль дипломатії, співробітництва в міжнародних справах і також боротьби з потеплінням глобального клімату. Як це рішення сприйняли у Сполучених Штатах Америки, запитаємо кореспондента Радіо Свобода Юрія Дулерайна. Він з нами на прямому зв'язку зі США. Вітаю, колего.
Вітаю, Ірина.
Юрію, чи новина про отримання Нобелівської премії миру була несподіванкою для Барака Обами?
Абсолютною, цілковитою несподіванкою для всіх, як для самого президента, так і для всієї Америки. Адже різниця в часі з Європою тут 6-7 годин, так? Тобто повідомлення про присудження Нобелівської премії миру долинуло сюди, за океан, рано вранці за нашим часом. Прес-секретар Білого Дому Роберт Гіббс подзвонив Обамі, розбудивши його перед 8-ю годиною ранку. Він і повідомив президентові сенсаційну новину, Ірина.
Юрій, а як взагалі сприймають у Сполучених Штатах оглядачі і прості американці цю новину?
Ну, оглядачі зазначають, що Обама – четвертий американський президент, нагороджений найпрестижнішою премією світу. До нього лауреатами були Теодор Рузвельт 1906 року, Вудро Вілсон – 1919 і Джиммі Картер 2002. Президентський стаж Обами менше 9 місяців. І нагороду він отримав насамперед за те, що своїми закликами до миру і співпраці сприяв позитивній зміні глобального настрою. Як зазначив Вулф Бліцер, оглядач телемережі новин CNN, обрання Обами президентом і його мирні ініціативи значною мірою сприяли зміні ставлення міжнародної спільноти до Сполучених Штатів. Дослідження громадської думки, здійснене інститутом Pew Research Center в липні місяці, виявило радикальну зміну на краще у поглядах на Америку. Соціологи опитали 27 тисяч респондентів у 25 країнах, тобто це результат досить представницький, Ярино.
Юрію, Нобелівська премія, по суті, найвища Нобелівська премія, якщо говорити про премію миру. Що говорить сам Барак Обама про це?
Він в короткій заяві, яку він зробив на східцях Білого Дому, сказав, що це велика честь, але він сприймає Нобелівську премію миру не як нагороду за досягнення, а як підтвердження правильності обраного ним курсу, як заклик до дії, до активної співпраці з іншими країнами для розв'язання проблем 21-го століття. Ярино?
Дякую, Юрію. Як в Америці сприйняли новину про присудження Нобелівської премії миру президентові Сполучених Штатів Бараку Обамі, розповідав кореспондент Радіо Свобода у Штатах Юрій Долерайн.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Від головної теми у світі переходимо до... Топ-новини в Україні. Верховна Рада затвердила Петра Порошенка міністром закордонних справ. Майже всі політичні сили, представлені в парламенті, схвально оцінили, якщо не персону самого Порошенка, то факт призначення голови зовнішньополітичного відомства. Новопризначений міністр одразу відбув на саміт країн СНД до Кишинева і заявив про намір покращити відносини з Росією, коли 2 роки тому йому заборонили в'їзд, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Хоча Верховна Рада вирішила відкласти розгляд урядових призначень, для Петра Порошенка зробили виняток. За його призначення міністром закордонних справ проголосували фракції БЮТ, Блоку Литвина та більшість фракцій «Наша Україна – Народна самооборона». Не підтримали фракції партії регіонів, Компартії та депутатська група «Єдиний центр». Соратники колишнього голови президентського секретаріату Віктора Балоги заявили, що не підуть на бартер з президентом. Проте навіть ті, хто не підтримав кандидатуру Порошенка, задоволені, що в Україні з'явився міністр закордонних справ, каже заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
То, що сьогодні вони избрали наконец-то міністра, це хорошо. Кого вони избрали? Це вопрос дискусії.
Натомість перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах позафракційний Тарас Чорновіл вважає, що на час до президентських виборів Петро Порошенко є цілком прийнятним головою зовнішньополітичного відомства.
Нас нарешті може запрацювати нормальне міністерство закордонних справ. Не було кому представити навіть позицію дипломатичного відомства щодо фінансових витрат. Як людина, яка не хоче собі створювати ворогів, особливо трошки їх повстворювавши в 2005 році, навчилася, як з цього вилазити, не буде створювати зайвих конфліктів, і там навіть де будуть інші особи робити досить скандальні якісь речі, буде їх старатися згладжувати. Тому я думаю, що наша зовнішня політика стане чуть-чуть спокійнішою і врівноваженішою.
Петро Порошенко останнім часом обіймав посаду голови Ради Нацбанку. Він відомий як бізнесмен, але має освіту економіста-міжнародника. Фігура Петра Порошенка виявилася компромісною для таких запеклих опонентів, як президент Віктор Ющенко та прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вже після призначення, відповідаючи на запитання журналістів, Петро Порошенко заявив, що основний вектор української зовнішньої політики – європейський, а Росія є найважливішим стратегічним партнером. У 2007 році Петра Порошенка не пустили до Росії. Проте тепер його призначення російські політики розцінюють радше позитивно, каже депутат Держдуми Росії, перший заступник голови комітету у справах СНД Костянтин Затулін.
Безумовно, Порошенко не виглядить одіозним.
Безумовно, Порошенко не виглядає одіозним, зашореним настільки, наскільки для нас виглядають Борис Тарасюк чи його наступник пан Гризко. Хоча в мене немає жодних сумнівів, що як міністр він проводитиме політику свого президента. Президента мають переобирати в січні, проте і за ці місяці Порошенко може що зробити. Небагато, бо основні висновки зроблено і підбито в листі Медведєва. З цієї колі важко вийти міністру закордонних справ. Але він може або додати до тієї конфронтації, яка складається між Росією та Україною, або може її пом'якшити.
Через кілька годин після призначення Петро Порошенко відбув на саміт голів держав країн СНД до Кишинева. Він пообіцяв, що внутрішні розбіжності залишатимуться всередині країни. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Для новообраного глави МЗС України нині гаряча пора. Йдеться не тільки про побудову зовнішнього курсу України, якого поки що в Києві не сформували, а й внутрішні проблеми. Зокрема, як Україна переживе чергову зиму з російським газом. Київ дедалі більше грузне в газових контрактах, підписаних із «Газпромом». З вуст російських чиновників періодично лунають заяви про неспроможність України сплатити за газ, або про те, що в Україні не досить коштів, щоб купувати законтрактований газ в повному обсязі. До того ж, відповідно до нинішніх контрактів, сьогодні всі карти на стороні Росії. Чим загрожує Україні нинішня ситуація, Тетяна Ярмощук розпитувала в політичного експерта Андрія Єрмолаєва.
Наразі українська сторона не відбирає російський газ у повному обсязі. І попри те, що російські чиновники заявляли, що штрафних санкцій не буде, юридичні підстави для цього у Москви є. Чи не є це міною уповільненої дії, яка може спрацювати уже традиційно під Новий рік, якраз перед президентськими виборами в Україні?
Цю проблему якраз потрібно розглядати не лише з точки зору волі Москви, але й з точки зору досить протирічливої лінії Києва. Україна, не виконуючи взятих на себе зобов'язань по обсягу газу, покладається на волю Божу і на волю Москви. На сьогодні нам Путін з барського плеча подарував шанс не витрачати кошти на невибрані обсяги. У мене запитання, чому підписували обсяг і свідомо йдуть на його скорочення, ставлячи під ризик країну. Мене все більше дивує ось політика Києва, не політика Москви. Цей капкан, в який грають обидві сторони. І мисливець, і, на жаль, жертва.
А кому можуть бути вигідні ці контракти, якщо справді підписувалося, завідомо знаючи про завищені об'єми газу, які нам не потрібні, і про штрафні санкції, які будуть у разі?
В 90-ті роки була в бізнесі надзвичайно популярна схема. В умовах приватизації, для того, щоб занищити вартість об'єкту, він доводиться до стану банкрутства або до стану фінансових загроз, знижується його ринкова вартість, а на цій підставі об'єкт виглядає зовсім по-іншому, оцінюється по-іншому. Я не виключаю, що вся ця гра навколо українських газотранспортних активів, врешті закінчиться тим, що їх капіталізація суттєво знизиться, а об'єктивна реальність буде підштовхувати до постановки питання про корпоратизацію і врешті-решт приватизацію. До речі, якщо рік тому урядовці били себе в груди і не допускали приватизації ГТС, то на останніх самітах, зокрема в Ялті, від керівників уряду вже прозвучали такі обережні нотки про можливість розвитку таких ринкових механізмів по управлінню ГТС.
Тобто, на вашу думку, українська труба зараз під загрозою?
Ну, питання не в самій трубі. Та система, яка була вибудована по контролю за національними активами, була головним подразником нашого північного сусіда. Як підсумок, ми бачимо, що поступово все зводиться до того, чи зберігає Україна суверенний контроль за енергоактивами, чи вони вилущуються степ-бай-степ. В цьому році дуже багато дивного. Питання ж, адже не лише полягає в тому, що ми маємо дуже дивний контракт, але ще і в побічних наслідках цього контракту. Зокрема, в цьому році фактично ми зруйнували хімічну галузь. В цьому році ми суттєво підірвали позиції наших експортерів. Тут є певні ознаки дій в інтересах третьої сторони.
Що це за третя сторона?
Зовнішні лобісти, пов'язані з цими галузями, на хімічному ринку, на металургічному ринку зараз в умовах кризи надгостра конкуренція. Тому вишибання таких конкурентів, як Україна, дуже цікаві процеси.
Все-таки повертаючись до зимових контрактів, за яких умов Москва погодиться на їх зміну?
Це буде залежати від того, яка влада буде сформована в Україні після президентських перегонів. Якщо українська влада буде толерантна до Росії, буде відкрита для переговорів і поступок, які будуть вигідні Росії, як і в економічній, так і в політичній царині, то з барського плеча позиція Путіна буде зберігатися надалі. Працюємо по угоді, але не переживайте, ми не будемо, так би мовити, до вас такі санкції застосовувати. Якщо ж політика України буде більш амбітною, більш прагматичною, нас чекає непроста ситуація.
Про газові українсько-російські відносини кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук розмовляла із політичним експертом Андрієм Єрмолаєвим.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами ведуча Ярина Матвійчук. Далі у програмі ви почуєте. Історична угода. Вірменія відновлює відносини із Туреччиною.
The Turks, we know them, who they are. I'm doing peace with whom? With a criminal who killed my ancestors?
У Кишиневі закінчився саміт СНД. До чого домовились президенти екс-радянських республік?
Для преси, акредитованої на СНГ, видавались заштамповані технічні рішення.
Саміт СНД проігнорували четверо президентів. Що думають українці про майбутнє цієї організації?
Зараз більш популярний вже Євросоюз, і СНД вже вкануло у минуле.
Про це будемо говорити далі у «Свободі сьогодні» відразу після невеличкого оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, є, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
У Кишиневі завершився саміт СНД. Засідання проводили в закритому режимі. До зустрічі з президентами впустили лише окремих журналістів. Впродовж двох днів учасники саміту СНД ухвалили план антикризових дій і підписали низку документів. Також сторони ухвалили рішення про співпрацю з Грузією, яка цього літа вийшла з співдружності після війни з Росією. І в кулуарах саміту побував керівник Радіо Свобода в Молдові Василь Баннару. Він погодився відповісти на питання Радіо Свобода. Пане Василю, розкажіть, які питання ухвалювали на саміті СНД у Кишиневі і взагалі чи були інтриги?
Большая часть времени была затрачена на то, чтобы составить какой-то план антикризисных.
Більшу частину часу витратили на складання плану антикризових дій. Сергій Лебедів повідомив, що таких пунктів у документі буде 17. Головне тут – це формування умов для того, щоб країни могли отримувати кошти зі спільного кошика. Судячи з усього, йдеться про євразійський кошик, і всім, хто не входить до євразійської організації, потрібно буде до неї вступити, щоб отримати доступ до цих фондів. На жаль, нам не повідомили, які конкретно антикризові заходи були ухвалені. Обговорювались також традиційні питання, які завжди піднімаються на самітах СНД, на кшталт святкування дати 65-річчя Другої світової війни і низка більш-менш технічних питань.
Ну, і ще ряд більш-менш технічних питань.
Напередодні стало відомо, що президент Росії Дмитро Медведєв відмовився зустрітися з президентом України Віктором Ющенком і екс-главою Молдови Володимиром Вороніним. Чи відомо про кулуарні зустрічі між учасниками саміту?
Це була найінтересніша частина, і, к сожалению, туди попадали тільки избрані.
Це була найцікавіша частина, але на неї потрапляли тільки вибрані. Молдовський тимчасовий президент Міхай Гімпу повідомив, що під час закритої зустрічі він піднімав придністровське питання та обговорював відносини між країнами. Головний акцент був зроблений на тому, що Молдова залишається в СНД, що Кишинів і нова влада не буде зараз робити різких рухів у бік Заходу. Всі двосторонні зустрічі обговорювалися у закритому режимі. У кулуарах багато говорили про те, що зустрінуться таки Ющенко та Медведєв. Ця тема стала навіть предметом для жартівливих парі. Але скандалів та інтриг не було. Для журналістів видавали заштамповані технічні рішення, а те, що лишали за кулісами, буде більше всього відкрито через кілька днів.
Буде вже розсекречено через пару-тройку днів.
Пане Василю, дякую. Про перехід саміту СНД в Кишиневі розповідав керівник Молдовського бюро Радіо Свобода Василь Боднару. І після того, як четверо президентів проігнорували останній саміт СНД, який закінчився сьогодні, чимало оглядачів заговорили, чи є в цієї співдружності майбутнє. Що про це думають пересічні мешканці України? Про це Радіо Свобода запитало людей прямо в центрі Києва.
СНГ – мертвий состав. Його треба реформувати. Він просто бездіяльний. В нього немає майбутнього. Є майбутнє у трьох слов'янських держав. Це Росія, Україна і Білорусь. Із СНГ. А все остальне – шаруша.
Відчули про таку організацію?
Не так важливо, буде вона чи не буде існувати. Саме гірше те, що у нас зараз робиться. Не буде стабільності в Україні, нам байдуже, які будуть існувати міжнародні організації. Чи ЄС, чи СНД.
Зараз більш популярний вже Євросоюз. І ми вважаємо, що СНД вже кануло у минуле.
Для звичайного пересічного громадяна України, в принципі, я не відчула, наприклад, на собі якогось впливу.
Ну, я думаю, є, але вже недовге майбутнє.
Мабуть, що немає.
Президенти поміняються і буде майбутнє.
Якби ж вони там вирішували саме такі питання добросусідства. Ми ж навіть не знаємо, які вони там питання вирішують. Вони там так кулуарно все це обговорюють і вирішують, що я не знаю, буде майбутнє чи ні.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Завтра, 10 жовтня, Вірменія має укласти історичну угоду із Туреччиною про відновлення відносин. Таку домовленість мають підписати міністри закордонних справ обох держав у швейцарському місті Цюрих. Але більшість представників вірменської діаспори називають таку політику президента Сержа Саркісяна зрадою, розповідає Мар'яна Драч.
Під звуки патріотичної пісні про історичну битву з турками представники вірменської діаспори пікетують будівлю Міністерства закордонних справ у Єревані. Серед учасників протесту Нашан Аємян, який повернувся до Вірменії зі Сполучених Штатів. Він обурений намірами президента Сержа Саркісяна відновити дипломатичні відносини між Єреваном та Анкарою і відкрити вірменський кордон з Туреччиною після 16 років блокади.
Він намагається переконати всіх, що все гаразд, але ми знаємо турків продовж останніх 800 років. Мир – добра справа. Але ми миримося з ким? Зі злочинцями, які вбивали моїх предків.
Нині президент Вірменії робить останні спроби переконати своїх співвітчизників за кордоном у зворотньому. Задля цього Серж Саркісян вирушив до Франції, Сполучених Штатів, Лівану та Росії. Але там його погляди не розділяють. Представники діаспори з болем нагадують про те, що турки причетні до вбивства 1,5 мільйона вірмен у 1915 році. Офіційна Анкара відмовляється називати ці події геноцидом. Є побоювання, що відновлення відносин за таких обставин означатиме принизливу капітуляцію перед давнім ворогом. За межами Вірменії живе майже 6 мільйонів вірмен. А це майже удвічі більше, ніж на батьківщині. Голос діаспори потужний і вплив серйозний. Але цього разу оглядачі вважають, що діаспорі не вдасться зірвати поліпшення вірменсько-турецьких відносин. Такий широкий міжнародний розголос здобула ця справа. До президента Вірменії Сержа Саркісяна вже телефонував його американський колега Барак Обама, щоб привітати нормалізацію відносин з Анкарою. Завиступають також Європейський Союз і Росія. Результати опитувань громадської думки у Вірменії наразі невідомі, але оглядачі вважають, що на відміну від представників діаспори, чимало пересічних вірмен уже готові до діалогу з турками. Тим паче через віру, що торгівля з Туреччиною допоможе оживити зубожілу вірменську економіку. Ваша Галстян, перехожий у Єревані, пояснює свою думку Радіо Свобода.
Я вважаю, що відкриття кордону піде нам на користь. Не варто забувати про минуле, але треба його переосмислити, жити в мирі і рухатися далі.
Вітінь, Анкара і Єреван наразі збираються оминути болючу тему масового вбивства вірмен майже століття тому. Дипломати обіцяють створити спільну комісію, щоб вивчити причини кровопролиття. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
20 років тому неподалік Івано-Франківська в Дем'яновому лазі почалися розкопки поховань жертв комуністичного режиму. У трьох могилах знайшли понад 500 закадованих людей. Півмільйона українців вийшли на їхнє перепоховання, і в неділю в меморіальному комплексі Дем'янів лаз відбудеться спільна молитва і віче. В ньому візьме участь президент України Віктор Ющенко. Буде також відкрито музей безпосередньо в каплиці дзвіниці, розповідає з Прикарпаття Галина Довош.
Коли на початку 1989 року члени культурно-наукового товариства «Рух» та «Меморіалу» провели перше дійсно народне, несанкціоноване владою віче, до голови товариства «Меморіал», тепер громадського діяча Зіновія Думи, підійшов чоловік, що пам'ятав, як у червні 1941-го Червона армія гарячково залишала Станіслав.
Один із старожилів мені розповідав, що коли він зранку виганяв пасти худобу, то там на польових носих дорогах, які вели в Дем'яний влас, завжди такою цівкою, такою кривою лінією червоніли плями свіжої крові. Значить, возили туди людей замордованих з тюрми або вбивали там.
Розкопки почалися 21 вересня і тривали 40 днів. Було знайдено три могили з останками 539 людей. Серед них 129 молодих дівчат. Про це свідчили заплетені коси. Більшість загиблих убиті пострілом в потилицю з дрібнокаліберної гвинтівки. Для гарантії груди багатьох простромлені російським штиком.
Перших 13 ям не дали результат, а з 14-ї ями екскаватор «Білорусь» дістав одежу і кістки. Потім почались натуральні розкопки без трактора, тільки вручну лопатами копали, щоб не пошкодити скелети.
Згадує судово-медичний експерт-криміналіст Омелян Левицький. На розкопках працювали не лише члени молодих ще патріотичних організацій, а й звичайні люди – від десятикласників до літніх чоловіків. Серед них Іван Павликівський, який з родиною був вивезений до Сибіру. Каже, саме перші дні були найважчими.
Чуть не холіви набирали, значить, то мозги, то все ще розтворило, розумієте, то тут була така рідина і таке інше. Ми все шукали, ви розумієте, мали сітку і це проціжували, щоб нічого не лишити.
Серед тих знахідок були особисті речі – ремінці, обручки, запальнички. В кишенях одягу за халявами чобіт, квитанці, квитки, навіть вироки суду. Написано 3 чи 5 чи 7 років позбавлення волі, а насправді людину страчено. На переконання Зіновія Думи це свідчить, що у паніці відступу йшла свідома зачистка національно налаштованих людей. У НКВДистів такі списки були. Всі ці знахідки стали доказом злочинів, каже Зіновій Дума.
Найголовніше, що було в тих розкопках, це довести характер, власне, злочинних дій тодішньої окупаційної влади. Власне, знаючи, хто там похований, яка категорія людей і коли, нам дуже важливо було знайти докази. Тому що мертві говорити не вміють, але вже так склалася доля нашої нації, що ми, українці, служимо правді, служимо своїй вітчизні, і навіть коли ми вже мертві.
Сотні, тисячі людей за ті 40 днів побували у Дем'яновому лазі, шукаючи рідних. Хтось впізнав брата десятикласника гімназії за чоботами, які сам йому пошив. За позолоченою пластиною на місці трепанації черепа встановили особу сотника Української Галицької армії Григорія Голинського. Після Дем'янового лазу ще були розкопки в центрі Івано-Франківська на території теперішнього меморіального скверу, у Посічі, у Яблунові. Загалом на Прикарпатті більше 70 місць масових поховань. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Це була «Свобода сьогодні». Для вас у студії працювали звукорежисер Ангеліна Кренців і ведуча Ярина Матвійчук. Пам'ятайте завжди про сайт Радіо Свобода www.radiosvoboda.org. Почуємося!
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ви слухаєте «Українську свободу».